Ninifu bien ton. Adam na hawa gwarme geso mielbre a wo nyonzomo. Joso yi tole ke yi fombelko ato. Are gwojel klete gate hin a wasebo, bolobo, afene. Ke geso deno nyero, Adam na hawa gwaba atia. Funong bise, idere nife dire. Adam na hawa to nyero. Joso ra lo isi londia, tabe tenton diyan burubea durunyomo. Fu tenton ni bie nyeto. Joso ra lo gimise, ji wo nyumon nyonzo diyan moton, yin gwojel ta gel nogon. Yini nyumon nyonzo mu moton, yika ku, kete joso to, a tel blan, an lo gwa oto, Adam ni hawa se. Je ni mel mu gwojel kle, ala ta gel foto. Yesu, joso de gen, mu yane ke be durunyomoy, fu nogon, joso mombolo don to se himbo. Joso mgwale mo, Yesu fene, di gison bebe bi mu yana ke ko nyanta gime nong nogon.